Աստվածամոր տաճարի գավթի հրապարակը, որին նայում էր պաչկամբը, ինչպես գիտենք, այդ ժամանակ ներկայացնում էր դժնդակ ու բացառիկ մի տեսարան, որ անմիջապես փոխեց վեհերոտ Ֆլոր դե Լիսի սարսափի բնույթը. Հարակից փողոցներում ծփացող անհամար բազմությունը գալիս խռնվում էր բուն հրապարակում. Արմունկի բարձրությամբ ցածր պատը, որ շրջապատում էր գավիթը, չէր կարողանա դիմանալ բազմության ճնշմանը, եթե շուրջանակի կանգնած չլիներ քաղաքապահ սերժանտների ու հրահարակիր զինվորների խիտ պատնեշը. Նիզակների ու հրահարակիրների այդ ցանկապատի շնորհիվ գավիթը դատարկ էր. Նրա մուտքը պահպանում էր եպիսկոպոսի զինանշանը կրող գեղարդավորների ջոկատը. Եկեղեցու լայն դռները փակ էին, և դահակապատկեր էր կազմում հրապարակին նայող անհաշիվ պատուհաններին, որ վերից վար, մինչև իսկ քիվային եռանկյունակների ծերպերը, բացված լինելով ցուցադրում էին հազարավոր գլուխներ, որոնք իրար վրա էին կուտակվել, գրեթե այնպես, ինչպես կլոր արկերը հրետանային պարկում։ Այդ խաժամուժի մակերեսը գորշ էր, կեղտոտ ու հողագույն։ Նրա սպասածը ակներևաբար մեկն էր այն տեսարաններից, որոնք ժողովրդի ամենահետին շերտերը դուրս բերելու և կանչելու զորություն ունեն։ Ոչ մի բան այնքան զզվելի չէ, որքան այդ դեղին գլխանոցների ու կեղտոտ մազերի վխտումից բարձրացող շխորը։ Այդ ամբոխից ավելի շատ ծիծաղ էր լսվում, քան թե ճիչ ու աղաղակ։ Ավելի շատ կանայք կային այնտեղ, քան թե տղամարդ։ Երբեմն սուր ու թրթռուն ձայն ճեղքում դուրս էր գալիս ընդհանուր շխորից. «Էյ, Մահիե Բալիֆեր, այստեղ են կախելու աղջկան»։ «Ախ, էլք, այստեղ մի շապկով հրապարակային զղջում կանի»։ «Բարին աստված, լատիներեն կհազա նրա դեմքին»։ «Դա միշտ էլ այստեղ է կատարվում և կեսօրին»։ «Իսկ թե քո ուզածը կախաղան է, գնա գրև»։ «Հետո կգնամ»։ «Հապա Բուկամբրի քույրիկ, ճիշտ է, որ դա հրաժարվել է խոստովանահորից»։ «Այդպես է երևում, Բեշեին քույրիկ»։ «Կռապաշտին տեսե»։ «Սովորությունն այդպես է, պարոն. Պալատի բայլը պարտավոր է չարագործին, եթե աշխարական է, դատվելուց հետո հանձնել Փարիզի պրևոյին մահապատժի ենթարկելու. Իսկ եթե հոգևորական է, եպիսկոպոսության եկեղեցական դատարանին»։ «Շնորհակալ եմ, պարոն»։ «Ո, աստված իմ», ասում էր Ֆլոր դե Լիսը, «խեղճ արարած»։ Այս մտատանջությունը վշտալի էր դարձնում այն հայացքը, որ մաներացում նա բազմության վրա։ Կապիտանը, որ շատ ավելի օրիորդով, քան թե խառնիճաղանջ ամբոխով էր զբաղված, սիրազեղությամբ նրա գոտին էր ոլորում քանդում ետևից։ Ֆլոր դե Լիսը ժպտուն, բայց աղաչական դեմքով շրջվելով ասաց. «Խնդրում եմ, Ֆեբուս, թողեք, եթե մայրս ներս գա, կտեսնի ձեր ձեռքը»։ Այդ միջոցին աստվածամոր տաճարի ժամացույցը դանդաղորեն խփեց 12-ը։ Գոհունակության մրմունջ անցավ ամբոխի միջով։ 12-երորդ հարվածի վերջին թրթռումը հազիվ էր մարել, երբ բոլոր գլուխները, ինչպես ալիքները քամու պորտկումից, շուռ եկան և անվերջանալի գոչյուն բարձրացավ փողոցից, լուսամուտներից ու տանիքներից. «Ահա նա»։ Ֆլոր դե Լիսը ձեռքերը դրեց աչքերին, որպեսզի չտեսնի։ «Գողտրիկս, չեք ուզում ներս գալ»։ «Ոչ», պատասխանեց Ֆլոր դե Լիսը, և նրա աչքերը, որ վախից փակվել էին, բացվեցին հետաքրքրասիրությունից։ Մի մահակարգ, որին լծված էր նորմանդական մի խոշոր ձի և որ շրջապատված էր մանուշակագույն նշանազգես թակած, կրծքներին սպիտակ խաչ կրող ձիավորներով, Սեն Պիեր Օբյով փողոցից դուրս եկավ հրապարակ։ Պահակության հեծյալ զինվորները ճամփա էին բացում ժողովրդի մեջ մտրակի հարվածներով։ Մահակարգի կողքին, ձիերի վրա սիգալով, գնում էին արդարադատության և ոստիկանության մի քանի պաշտոնյա, որոնք ճանաչվում էին իրենց սև զգեստից և թամբի վրա իրենց պահելու անվարժ սևից։ Դրանց առջևից խրողդ գնում էր տիարժակ շարմոլյուն։ Ճակատագրական սայլակում նստած էր մի դեռատի աղջիկ, բազուկները կապված մեջքին, և քահանաչ կար մոտը։ Նա մի շապկով էր, երկար, սև վարսերը, այդ ժամանակի սովորությամբ մազերը կախաղանի ստորոտումն էին միայն խուզում։ Խառնիխուռը ընդհապված էին կրծքին և կիսամերկ ուսերին։ Այդ ծփուն և ագրավի թևերից ավելի փայլուն վարսերի միջից երևում էր մի հաստ, մոխրագույն ու անհարթ պարան, որ ոլորվելով ու հանգուցվելով քերթում էր նրան նուր պանրակների մաշկը և փաթաթվում գողտրիկ աղջկա վզին, ինչպես հողի որդը ծաղկի վրա։ Այդ պարանի տակ փայլում էր կանաչ ուլունքներով զարդարված մի փոքրիկ թալիսման, որ չէին հանել նրա վրայից, որովհետև ոչինչ չէին մերժում մահապարտներին։ Լուսամուտներից նայող հանդիսատեսները մահակարգի հատակի վրա կարող էին տեսնել նրա մերկ ոտքերը, որ նա ջանում էր թաքցնել շապկի տակ, կարծես թե կանացի վերջին բնազդից մղված։ Նրա ոտքերի մոտ նստած էր մի փոքրիկ կապկպած այծ։ Դատապարտյալ ատամներով պահում էր լավ չամրացված շապիկը։ Թվում էր, թե իր դժբախտությունից բացի, տարապում էր նաև համարյա թե մերկ բոլորի տեսողությանը ներկայացվելուց։ Ավաղ, ամոթխածությունն այդպիսի սարսուռների համար չի ստեղծված։ «Հիսուս Քրիստոս», ասաց աշխուժորեն Ֆլյոր դե Լիսը կապիտանին, «հապանայեցեք, գեղեցիկ կուզեն, այն անպիտան գնչուհին է այծի հետ»։ Այս խոսքի վրա նա շրջվեց դեպի Ֆեբուսը։ Սա գույնը սաստիկ գցած, աչքերը սևեռել էր մահակարգին։ «Այդ որ գնչուհին իր այծի հետ»։
«Ինչպես թե», վրա բերեց Ֆլյոր դե Լիսը, «միթե չեք հիշում»։
Ֆեբուսն ընդհատեց նրան. «Չեմ հասկանում, թե ինչ եք ուզում ասել»։ Եվ մի քայլ արեց ներս գնալու համար, բայց Ֆլյոր դե Լիսը, որի խանդը մի ժամանակ այնքան բորբոքվել էր հենց այդ գնչուհու կողմից, այժմ նորից արծարծվեց և խորաթափանց ու անվստահությամբ լի մի հայացք նետեց Ֆեբուսին։ Նա այդ միջոցին տարտամորեն հիշեց, թե ինչպես խոսում էին այդ կախարդ աղջկա դատավարությանը խառը եղող ինչ-որ կապիտանի մասին։
«Ինչ է եղել ձեզ», հարցրեց նա Ֆեբուսին։ «Կարծես թե այդ կինը խռովեց ձեզ»։
Ֆեբուսը ջանաց քմծիծաղով կոծկել։
«Ինձ? Ամենևին, վստահեցնում եմ ձեզ»։
«Եթե այդպես է, մնացեք», ասաց օրիորդը հրամայաբար, «և դիտենք մինչև վերջը»։
Չարաբախտ կապիտանը ստիպված եղավ մնալ։ Նրան մի քիչ գոտեպնդում էր այն հանգամանքը, որ դատապարտյալն իր հայացքը չէր կտրում մահակարգի հատակից։ Մի անգամ այն ակներև էր, որ Էսմերալդան էր դա։ Նախատինքի ու դժբախտության այդ վերջին աստիճանում էլ նա մնացել էր գեղեցիկ։ Նրա խոշոր սև աչքերը ավելի մեծ էին թվում այտերի սմքելու պատճառով։ Ջինջ ու պայծառ էր կապտավուն գիծ կազմող պրոֆիլը։ Նախկինի համեմատությամբ այժմ նա այն էր, ինչ Մազաչյոյի սուրբ կույսը Ռաֆայելի սուրբ կույսի համեմատությամբ, ավելի թույլ, ավելի նուրբ ու նիհար։ Նկատենք նաև, որ ամոթխածությունից բացի նրա մեջ չկար ոչ մի այնպիսի բան, որ խախտված չլիներ, և ինքն էլ թողած չլիներ, որ դա ուզածի պես ընթանա։ Ապշանքն ու հուսահատությունը այնքան խորապես խորտակել էին նրան։ Նրա մարմինը մահակարգի բոլոր ցնցումներից վերվեր էր նետվում անկենթան ու ջարդված բանի պես։ Նրա հայացքը պխտոր էր ու խելահեղ։ Աչքի մեջ դեռ տեսնվում էր մի արցունք, բայց անշարժ, այսպես ասած, սառած։ Այդ միջոցին դժնդակ հեծելախումբը կտրել անցել էր ամբոխի միջից, հրճվանքի, աղաղակների և տարօրինակ կեցվածքների ուղեկցությամբ։ Այնուամենայնիվ, հավատարիմ պատմագիր լինելու համար, մենք պետք է ասենք, որ տեսնելով նրան այդքան գեղեցիկ ու վշտաբեկ, շատերի գութը շարժվել էր, հուզվել էին անգամ խստասիրտները։ Մահակարգը մտավ Գավթի հրապարակը և կանգ առավ գլխավոր դռան առաջ։ Պահակազորքը բացազատված շարքով երկու գիծ կազմեց նրա շուրջը։ Ամբոխը լռեց, և հանդիսավորությամբ ու անցկությամբ լի այդ լռության մեջ ավակ դռան երկու կապույրները կարծես ինքնին պտտվեցին իրեն ծխնիների վրա, որոնք սրնգաձայն ծղրտացին։ Այդ ժամանակ երևաց հսկայական եկեղեցին իր ամբողջ խորությամբ, մռայլ սքապաստառներով ծածկված, հազիվ լուսավորված մի քանի մոմով, որ արկայծում էին հեռվում լուսաշող հրապարակի վրա քարանձավի երախի պես բացված մայր խորանում։ Ամենահետին մասում, ավակ խորանի ետևում, նշմարվում էր կամարակա պառաստաղից մինչև հատակն իջնող սև մահուդի վրա տարածված մի հսկայական արծաթե խաչ։ Եկեղեցու ամբողջ նավն ամայի էր, բայց դասի հեռավորոթյակներում տարտամորեն շարժվում էին մի քանի քահանաների գլուխները։ Եվ այն րոպեին, երբ բացվեց ավակ դուռը, եկեղեցուց լսվեց ծանրաշեշտ, միապաղաղ ու որոտնդոստ մի երգ, որ չարագուշակ սաղմոսների բեկորներն էր արտաշնչման պես նետում դատապարտյալի գլխի վրա։ Ոչ երկեայց ես ի բուրուց զորած նոցա, որ շուրջանակի պատյալ պաշարյալ պահենզիս, արի տեր և փրկյազիս, աստված իմ, կեցոզիս աստված, զիհասին ջուր քանձնիմ, ընկալա ես ի խորս ընդնոց, որ ոչ գո հանգիստ։ Միաժամանակ մի ուրիշ, մեկուսի, դասից անջատված ձայն, մայր խորանի աստիճանից երգում էր հետևյալ մելամաղձո տնցայականը. Որ զբանն իմ լսե և հավատա այնըմ, որ առաքյած զիս, ընդունի ըսկյանս հավիտենականս, և ի դատաստան ոչ մտանե, այլ փոխեցավ իմ ահվանե ի կյանս։ Այս երգը, որ խորանի խավարում կորած մի քանի ծերուկ երգում էին հեռվից, այս գեղեցիկ, երիտասարդությամբ ու կյանքով առլեցուն, գարնան գաղ ջոթից գուրգուրված ու արևի շողքերով ողողված Արարածի վրա, ննջեցյալների պատարակներ։ Բազմությունը լսում էր ինքնամփոփ։ Դժբախտ ու սարսափահար դատապարտյալի տեսողությունն ու միտքը կարծես թե կորել էին եկեղեցու խավար ընդերքի մեջ։ Նրա սպիտակած շրթունքները շարժվում էին այնպես, որ կարծես աղոթում էր նա։ Եվ երբ դահչի օգնականը մոտեցավ նրան, օգնելու, որ մահակարգից իջնի, լսեց, որ դատապարտյալը ցածր ձայնով կրկնում էր Ֆեբուս բառը։ Նրա ձեռքերի կապանքներն արձակեցին, իջեցրին իր այծի հետ, որին նույնպես արձակեցին, և որը ազատ զգալով իրեն սկսեց մկկալ։ Դատապարտյալին ոտաբոբիկ քայլեցրին սալահատակով ու հասցրին ավակ դռան աստիճանների ստորոտը։ Նրա վիզը երիզող պարանը քարշ էր գալիս ետևից, թվում էր, թե օձ է հետևում նրան։ Այդ միջոցին եկեղեցու ներսում երգը ընդհատվեց։ Խավարում շարժվել սկսեց մի խոշոր ոսկե խաչ և վառված մոմերի շարանը։ Լսվեց խայտաճամուկ զգեստներ հագած շվեյցարացիների գեղարդների զրնգոցը։ Եվ մի քանի րոպե հետո շուրջառավոր քահանաների ու թակալակավոր սարկավագների երկար թափորը, որ լուրջ դեմքերով ու սաղմոս մրթմրթալով առաջանում էր դեպի դատապարտյալը, ծավալվեց նրա և բազմության աչքերի առաջ։ Սակայն խեղճ աղջկահայացքը կանգ առավ այն մեկի վրա, որ քայլում էր սկզբից, խաչը բռնածից անմիջապես հետո։
«Օ՜», կամացուկ ասաց Էսմերալդան սարսռալով։ «Էլինա, քահանան»։
Արդարև սարկավագապետն էր, ձախ կողմից փող տիրացուն, իսկ աջ կողմից տիրացուն իր պաշտոնի գավազանով զինված։ Տեր Կլոդը քայլում էր գլուխը ետ գցած, աչքերը լայն բացած ու սևեռուն, և ուժեղ ձայնով երգում էր. «Ի խորոց դժոխոց կարդացի, և լուավ աղաղակի իմում, ընկեցեր զիս ի խորս սրտից ծովու, և գետք պաշարեցին զիս»։ Այն րոպեին, երբ նա երևաց ավակ դռան սրածայր կամարի տակ, պայծառ լույսով ողողված, սև խաչով նշված արծաթաճամուկ լայն փիլոնով, այնքան գունատ էր, որ բազմությունից շատերը կարծեցին, թե նա դասի տապանաքարերի վրա չոքած մարմարի եպիսկոպոսներից մեկն է։ Այժմ վեր է կացել ու եկել գերեզմանի եզրին ընդունելու այն աղջկան, որ շուտով մահանալու է։ Ոչ պակաս դժգույն և ոչ պակաս արձանակերպ դատապարտյալը հազիվ էր նկատել, որ մի ծանր, դեղին, վառվող մեղրամոմ էին դրել իր ձեռքը։ Նա չէր լսել հրապարակային զղջման ճակատագրական բովանդակությունը, որ ծղրտացող ձայնով կարդաց կատարածուն։ Երբ նրան ասացին, որ պատասխանի ամեն, նա պատասխանեց ամեն։ Մի քիչ կյանքի նշան և ուժ ներարկելու համար նրան, անհրաժեշտ էր, որ նա տեսնի, թե ինչպես քահանան նշան արեց իր պահակներին և հետևորդներին, որ հեռանան, և ինքը միայնակ մոտեցավ Էսմերալդային։